Sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw. So kapikit na lang kita, magtitigan sa mata, sa panaginip na magpapaligaw. Kamusta ka na? Kahit huwag nang sagutin, di ba na wala ang kita ng lituin? Sana ganun ka mabuti. Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Mahirap bang mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang pangatala, madilim ba ang puso? May kulang ba sa inyo na naiwan ang dito? Nilalamig, mahirap ba mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Magwala ang mga talaw, madilim ba ang mundo?
Buena sa gabing ito. dum 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 Pasko dum 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 Kaysigla ng gabi Ang lahat ay kaysaya Nagluto ang ate Ng manok na tinola Sa bahay ng kuya Ay mayroong bitsunan pa Ang bawat tahanan May handang iba, iba Tayo na giliw Magsalo na tayo Mayroon na tayong Tinapay at keso Di ba noche buena Sa gabing ito At bukas ay Araw ng Pasko Tayo na ngayon Pagsalo na tayo Mayroon na tayo Tinapay ang Yeso Di ba noche buena Sa gabing ito At bukas ay araw Di ba noche buena Sa gabing ito At bukas ay araw At bukas
Huwag naman sana Akin ka na lang Iingatan ko ang puso mo Akin ka na lang Wala nang higit pa sa'yo Di naman sa sinisiraan ko ang pangit na yan Huwag ka dapat sa'kin magduda Hindi kita papabayaan Akin ka na lang Iingatan ko ang puso mo Akin ka na lang Wala nang higit pa sa'yo Akin ka na lang Niligaya ka sa pag-ibig ko Akin ka na lang Wala nang higit pa sa'yo Wala nang higit pa sa'yo
Every Sabado Ibang tinig Pinoy
And yeah. Yes, it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta po kayo mga kababayan? This is Cookie greeting you all a very, very good afternoon. Kamusta na po ang inyong mga tanghalian? Ano po ba ang mga kinakain natin? Ano po ba ang pwede niyong i-share? Medyo gutom na po ako pero I don't know what I want to eat actually. Parang, alam niyo po, yung parang nalilipasan na kayo dun sa mga, ano ba yung masarap? Parang ganun eh. Dahil, this is the time of the year na kain tayo ng kain. Tapos parang obligasyon na mamaya nguya ka na naman. So, parang ano po, yung nauumay ka rin minsan, di ba? Lalo na po kung sa mga katulad natin na sunod-sunod nga po yung na-experience na kain dito, kain last week, kain kahapon, kanina, kagabi, di ba? Parang sobra na po talaga. And syempre, tuloy-tuloy pa po ito kasi ano pa lang, mga ilang days pa tayo bago mag-December 25. Oh, meron pa tayo pong 8, 9, 10, 11 days. Imagine nyo po yan. At malapit na rin po ang simbang gabi. December 15 po ang start, mostly of the simbang gabi here sa New Zealand. And it happens to be a simbang gabi kasi po magsa-start po usually ng 7 p.m. Katulad po ng dyan po sa atin sa St. Benedict's, marami na pong mga kaganapan. Katatapos lang po ng Immaculate Conception natin. And yung pong mga nakilahok, syempre natuwa rin naman dahil marami rin pong happenings nga po dito na ginawa dyan po sa St. Benedict's and in cooperation po with the Filipino Catholic community. And tonight, oh, di ba meron po nung usually na pinagkakaabalahan din po ng iba, fireworks at pyrotechnics and free Christmas musical spectacular po will be held at the Auckland Domain tonight for the Christmas at the Park. Kaya please plan your day dahil alam nyo po, usually pag may Christmas at the Park, nagsasarado po mostly of the yung mga roads. So baka hindi kayo makapark ng malapit to the Auckland Domain. So lakad talaga yung mode ang gagawin nyo dyan. At siguraduhin nyo po hindi kayo matutow kung kayo naman po yung mga nagpapasaway din na magpark kung saan-saan. Mag-start po yan ng 7:30 with all the nice music and like I said, may mga fireworks po usually yan. And ang kagandahan nga, libre. Meron din po sigurong mga magtitinda. Pero expectin niyo po syempre yung crowd. Everybody would like to be there. Everybody wants free concert and free shows. Hindi katulad po kahapon. I'm sure marami rin pong nag-enjoy dyan sa SB19 sa Trust Arena. And it's just unfortunate na hindi tayo nakapanood kasi nga meron din kasabay na event po. And hindi po natin nakitang mag-perform ang SB19 natin, sila Stel, sila Pablo, Justin, and yung pong ano nila, yung mga dance performances na mga talagang super electrifying, yung mga yan, si Josh, si Philip, di ba? Yan yung mga na-miss natin. Pero like I said, marami pa rin po naman sigurong nakapanood and nag-enjoy sa show na ito. So, well done po. And hopefully, next time, makarating naman po rin yung mga ibang, you know, Filipino artists dito sa atin sa New Zealand. Kahit na po nga kakaunti po tayo at medyo, I know, it's a bit pricey nowadays to watch this kind of concerts. So, hopefully, yung mga iba po nating kababayan ay napag-ipon-ipon at medyo bigyan nyo rin po ng konting time yung inyong unwinding and relaxation paminsan-minsan. Kaya naman ako dito rin po sa Tinig Pinoy. I try my best to give you a lot of good music and mga information from our country, the Philippines, mga news and information. And of course, I always greet all our friends, especially po mga nakikinig ngayon dito from Melbourne to our dear friends. Hello, Kaz, Carmi, and Ate Linda, Kuya Essen, and Doc Edwin. And of course, yung mga nakikinig din po dito, and usually dito po sa atin sa Auckland, Kuya Boy and Ate LV. And all the rest of the people who are actually tuned in dito po sa Tinig Pinoy. Maraming salamat po for always always being there and listening to Nanay Flor. Ewan ko kung nay, nakikinig ka pa ba? Hopefully, nakikinig pa si Nanay Flor. And the rest of our friends na palagi pong nakaantabay din. Dahil, alam nyo, I try my best din naman po to give you good music, mga danceable music, and kung napansin nyo po, marami na po akong pinatugtog ng mga Christmas carols. Dahil sabi ko nga, it's just a few days before Christmas. And excited na po tayong lahat, di ba? Kasi naman, pagkadating po ng ganitong panahon na less than 14 days na lang po ang Christmas, ay, syempre naman po, dapat yung shopping nyo kahit papano, meron na. Dahil huwag po kayong makikisiksik dyan, lalo na po yung mga pupunta pa ng IKEA na nakakapila, nagpipila-pila pa. Minsan po, nakakadagdag sa stress yung nakikipagsiksikan ka sa pagsha-shopping. So, try your best na kahit pa unti-unti po, ako kasi parang ganun yung nagawa ko this time of the year. Medyo nag-unti-unti ako para hindi rin po one time, good time, big time. Diba? Minsan ang hirap din mo mag-dish out ng sobrang daming pera pag bili mo ng ganito. Hindi lang yun. Mabibigatan ka pa. So, paisa-isa, dalawa, tatlo lang bibilin mo for the day and the next time, ganun na naman. Until makakomplete ka naman. And, alam niyo po, sa totoo lang, hindi po importante yung sobrang daming mabibigat at mga mamahaling regalo ang inyong isipin. Kasi, alam niyo, yun nga po yung sinishare ko lagi. Especially po sa anak ko, na yung Christmas is always in our hearts. Tulad nga po ng sabi ni Jose Marichan, it's true. Hindi naman po kailangan na expensive gifts lagi. Dahil, hindi naman po yun yung measure kung naalala mo yung isang tao or mahal mo yung isang tao, di ba? Importante po na minamahal natin yung pamilya natin, mga kaibigan natin. We show them how much we value them, respect them, and once in a while you say hi and, you know, keep in touch with your friends. Kung families nyo naman, pagsilbihan nyo lang po, minsan kahit nga lang pong, you know, dalhan mo lang ng juice or bigyan mo lang ng konting suro isang sandwich na mayroong konting spam or hotdog, masaya na po yun. Mga pagsisilbi na hindi po lagi, yung random acts of kindness po talaga, that makes a big difference. And hindi po tayo kailangan maging mayaman sa bulsa, kundi maging mayaman po sa puso, maging mayaman po sa magandang ugali. And kung meron po tayong mga, you know, hindi mga matutulungan financially, we can always offer prayers, di ba? Lalo na po pagdating po ng mga kababayan natin na mayroong pinagdadaanan lagi sa life nila, which meron din po tayong pwedeng gawin. Kasi lalo na kung nagsisimba naman po tayo pag Sunday, di ba? Pwede po natin silang i-offer ng prayers. Pero ako, dahil po meron po akong kakayahan na magbigay po sa inyo ng magagandang music each time, I offer you naman din mga good songs. Kaya naman po, dito pa sa Tinig Pinoy, I try and endeavor to give you the best lang po na music. Basta OPM, I can play it for you. At dahil nga po Christmas time, mas marami po ako ngayong mga Christmas carols na ibinibigay sa inyo. And hoping na nag-enjoy po kayo as much as I am enjoying giving it to you. Pagdating po ng mga panahon na, you know, na nakataas ng yung paa nyo, and then meron lang kayong hawak sigurong kahit na po iced tea lang, tapos kuya-kuyakoy. Tapos meron lang kayong sigurong konting mani sa tabi, masaya na po yan. So, ito po isang magandang Christmas carols for all of you from Mr. Ryan Kiabiab. This is Kumoko Tiko Titap. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. This is for you guys and to the Vivares household. Dum 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 d
Ganyan ang inda ng mga bumbilya. Kikindat-kindatong kukurap-kurap pinaglalaro ang inyong mga mata. Ipat-ibang palamuti ating isabit sa puno. Busan ng mga kulay, tambakan ng mga regalo. Sinong 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 huwag lang malundo sasabihin. Pumulupot, lupot, paikot ng paikot, koronahan ng palarang bituin. Dagdagan mo pa ng candy, ribbon, eskuses at guhitan.
Habang lalong dumadami
regalo mo. Kutitap, lumubusi-busilak. Ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinong-sinong, koronahan mo pa ng panalang bituin. Tumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinong-sinong, koronahan mo pa ng panalang bituin. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum.
makinig ng mabatid. Aking hahatid kahit litid mapatid. Yo! Patawili ng kapuluan, lalanguin ng karagatan. Liliparin ng kalangitan, tayo naman ang mamamastan. Na parang mga sining sa pader na nagdiningning. Merong nag-breakness, merong DJ na nag-i-spin. Sabayan ng killing na parang nangaakit. Ating mga katawan, hayaan lang mag-init. Huwag masyadong makulit para walang magalit. Maikli lang ang buhay kaya dapat sinusulit. Huwag kang pipikit, lakasan mo ang loob. Tumayo ka dyan, please lang, utang na loob. Ilabas mo na kung sino ka, huwag ka mag-iis. Ikaw ay ang kamay, sabay-sabay like this. Ilihis ang paapanay panay. Let's kick it. Pause, lalabas, sabay-sabay. So, sing it!
Malapit na, malapit na lumitaw ang araw. Lumitahit na, lumitaw ako tikaw.
Magmukmuk para di matusok ng lamok. Magpausok ka sa mga ilaw na nakakasilaw. Kapukaw magnanakaw, umeere parang lalaw. Ang galaw na panggalaw ko talagang kabugaw-bugaw. Humataw ng humataw sa gumagalaw na ilaw.
Humiyaw,
sumigaw, sumigaw na parang nagulalakaw. Sino mang makatanaw, talagang mapapawa. Pwede di namang upo-upo. Yung kuyo ko na tipong partner mo'y mapapaliyan. Dumidipan na parang helicopter na lumilipad. Pwedeng pataas at pababa, so sexy. Kung ayaw mo ng horsey, pwede kang mag-doggy. Igiling mo ang belly at kung di ka akit-akit, syempre automatic, pwede nang mag-split.
Malapit na, malapit na lumitaw ang araw. Kulitahin na lumitaw ako tikaw.
Ano? Nagagawa.
ako nang makipaguro. 5, 6, 7, 8, kung magsisi ka, baby, too late. Side step to the left, papaalam na, kahit nasakit. Side step to the right, huy, chak-chak ko na ito, bye-bye. 1, 2, 3, 4, ayoko na makipaglaro. 5, 6, 7, 8, kung magsisi ka, baby, too late. Side step to the left, papaalam na, kahit masakit. Side step to the right, huy, chak-chak ko na ito, bye-bye. Samaka. 1, 2, 3, 4, ayoko nang makipaglaro. 5, 6, 7, 8, kung magsisi ka, baby, too late. Side step to the left, papaalam na, kahit nasakit. Side step to the right, huy, chak-chak ko na to, bye-bye. 1, 2, 3, 4, ayoko nang makipaglaro. 5, 6, 7, 8, kung magsisi ka, baby, too late. Side step.
Your Noontime Radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy. At para po sa ating unang pag-uulat, the rehabilitation of San Juanico Bridge is partially finished with full completion expected by the third quarter of next year. This is the assurance from President Bongbong Marcos on for the people of Samar and Leyte yesterday, even as he directed authorities to ensure proper maintenance of the 50-year-old bridge to avoid socioeconomic disruption. Marcos said the retrofitting cost the government 1.1 billion pesos. And he was really sad about this because he said that it could be money that could have been saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. Marcos said as he led the reopening of the 2.15-kilometer bridge to two-way traffic after several months of repair work. He said that they expect the completion or the complete rehabilitation by the third quarter of 2026. And so the San Juanico Bridge is partially finished and is very close to its completion. It will be finished by next year so that the bridge will be able to take again the load of 33 tons going both ways. Public Works Secretary Vince Dizon and Tacloban Mayor Alfred Romualdez joined the inspection with former Speaker and later First District Representative Martin Romualdez, Marcos' cousin, who was linked to the anomalous flood control projects, being absent on that particular event. In his speech, the president said that local governments are also planning to allow one-way overnight traffic for large trucks with a capacity of up to 30 tons. The bridge, which connects Leyte and Samar, has been closed to all vehicles exceeding 3 tons since May due to repairs. In June, Marcos declared a state of calamity in Eastern Visayas to fast-track the rehabilitation of the structure to mitigate the impact of the repair on economic activities and the mobility of people. Marcos had blamed decades of neglect and lack of proper maintenance of the vital bridge built during the term of Marcos's late father and namesake. Not only that, the 1.1 billion peso that has been spent, but the sacrifices of the truck drivers went through and the establishments in Samar in Tacloban City, which Marcos said he visited on Friday the National Maritime Polytechnic in Tacloban City, which serves as maritime training and research center. The training center was a project of Marcos's mother, former First Lady Imelda Marcos. And during his visit, the President inspected the facility's full bridge simulator, liquid cargo handling simulator, and engine room simulator, which can be used starting January of 2026. Yun nga lang, kasi po sa atin, parang hindi po uso yung ini-inspect talaga, no, na annual or mayroong maintenance talaga po na ginagawa sa mga infrastruktura. Kaya naman po, nagkakaroon nga ng mga ganitong situation wherein medyo malala na po, malaki na po mga damage, di ba, kapag nagkakaroon po ng pagkakataon na gagawin na yung medyo talamak na po talaga yung mga ano, paligid o yung mga, siguro yung mga pinaka foundation niya, di po ba? And it is actually dangerous kapag po wala yung mga kamukha ng ginagawang inspection po dito. I think parang weekly po dito ini-inspect yung ano ya, parang Auckland Harbor Bridge natin papuntang North Shore. Kasi I know from experience before na one of our neighbors, he used to be one of the inspectors nung bridge na yon. And talaga pong lagi pong mine-maintain, at least kahit pa paano po nakikita po talaga na naman natin na kakailanganin talaga kung araw-araw ba naman dinadaanan po talaga ng sasakyan, di po ba? Yun yung mga pwedeng pagkakagastos sana. Nakikita po natin marami po ang nakikinabang. So hopefully they will do it as a, you know, parang regular na pong measure, hindi lang yung parang kung kailan na uy, mayroong nakikitang krak-krak na dyan, di ba? At sa pangalawa pong pag-uulat, kinumpirma ng Department of Interior and Local Government na sinimulan na ng mga otoridad ang pagtiktik sa galaw at kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay ayon sa DILG ay bagamat hindi pa na ipapalabas nga daw yung arrest warrant mula sa International Criminal Court or ICC laban kay de la Rosa, sinabi ng DILG Undersecretary for Public Affairs and Communications Donnie Puno na nakahanda sila sa anumang kalalabasan hinggil dito, bagamat may ilang linggo na hindi nang pumapasok nga daw sa Senado si De La Rosa. Mas makakabuti rin anya na malaman nila ang kinaroroonan ni De La Rosa habang papalabas pa lamang ang ICC warrant. Una nang napaulat na ang senador ay nakita sa anim na iba't ibang lugar sa bansa nitong nakaraang linggo na maaring nakikitara sa mga kaibigan at contacts gamit ang iba't ibang sasakyan. Nilinaw naman ni Puno na hindi pa naman isang fugitive si De La Rosa dahil wala pang araw warrant of arrest naman dito. Masa rin ang DILG na hindi magbigay or magbibigay ng preferential treatment ang PNP kay De La Rosa bagamat ito ay dating PNP chief dahil may tungkulin ng mga pulis na dapat sundin ang kanilang mandato alinsunod sa batas. Hanggang kahapon, Biyernes, ay wala pa rin na ipalabas na ICC warrant kay De La Rosa. Ayan nga po, kasi nagmamaingay po minsan yung mga iba at parang kinakalaban po nila minsan yung mga ibang ahensya, mga institutions na, well, imminent naman po talaga na magkakaroon talaga ng ganyang arrest warrant kasi alam naman po natin na pinublic po talaga siya one time ni former President Rodrigo Duterte na sinasabi nga siya ay parte ng kanyang DDS. Eh, di ba parang mismong reliable na yung source na yon at hindi na po maihahide na fact na totoo yun na sinasabi niya. Oh, yan, kasama ko yan sa DDS or membro yan ng DDS. Eh, biro mo, ipinroadcast kang ganoon sa buong mundo. Oh, eh, paano ka nga naman makakalusot dyan? Although meron pong proper process, meron po minsan yung mga ganoon na mga statement na tinitake into account. Especially nga po na nakatutok ngayon yung ICC sa bansa natin dahil marami pong mga anomalya. And nakakalungkot po isipin na tayo po ay nasa sentro ng ganitong usapan. At yun nga, ngayon naapektuhan po syempre yung ekonomiya natin, pera natin ay bumabagsak. And that leads me to our business news. heightened expectations of another Banco Central ng Pilipinas or BSP easing have pushed the Philippine peso to a fresh weakest ever level of 59.22. That's 59 pesos 22 centavos against the US dollar on Tuesday the 9th. And the local currency's new historic low was also its intraday low when trading resumed on Tuesday after a long weekend. It recently fluctuated between 58 pesos and 59 pesos levels before hitting a new rock bottom, dropping by 28.5 centavos from the previous finish of 58 pesos 93 centavos to a dollar. The latest level surpassed the prior all-time low of 59 pesos 17 centavos against the dollar in November. Data from the Bankers Association of the Philippines showed that the peso reached an intraday high of 59 pesos 77 centavos after opening at 59 pesos and 8 centavos. Total trading volume fell to $1.097 billion from $1.423 billion last Friday, the 5th of December, when the currency was still at 58 pesos against the dollar. Financial markets were closed on December 8 due to the special non-working holiday commemorating the Feast of the Immaculate Conception. According to Rizal Commercial Banking Corporation, or RCBC, Chief Economists Michael Ricafort and a trader, the peso's latest plunge reflects the market's stronger expectations of another 25 basis point or BP interest rate cut. Meanwhile, ang latest po na peso against the dollar rate is 59 peso 12 centavos at ang New Zealand currency naman po ay 34 pesos and 35 centavos against the Philippine peso. Yan na po ang ating mga pag-uulat para sa hapon na ito. Marami pa ho tayong mga showbiz at mga chika right after a few reminders. Kaya huwag po kayong aalis dahil may mga chichismis po ako. Mga marites po tayo later. And marami pa rin po akong magagandang awitin as we continue on dito po sa Tinig Pinoy kasi alas dos pa po tayo matatapos. At magkakaroon po tayo ng magaganda pang awitin after our chika. And syempre, meron po tayo mga konting alala para sa mga kaganapan nga po dito sa Auckland at sa buong paligid po ng New Zealand. Kaya, dyan lang po kayo. Huwag po kayong aalis and pakinggan po ang mga patalastas.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75, ang dilalas dos ito, every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz. And as promised, eto na po ang mga chika for this afternoon. Hinihintay na raw po ang laban ng mag-amang Richard at Juliana Gomez sa ginaganap na SEA Games sa Bangkok, Thailand. Kabilang sila sa 19 na atleta from Ormoc City na representative ng bansa sa 3 sporting events sa 33rd Southeast Asian Games in Bangkok, Chonburi, Songkhla, Thailand. Scheduled po from the 9th of December to the 20th of December. Ang malakas na representasyon ng Ormoc sa SEA Games ngayong taon ay sumasalamin sa mga taon ng disiplinadong pagsasanay at isang paglalakbay na nagsimula sa isang pares ng sapatos. Ang sentro sa tagumpay na ito ay ang suporta sa mga atleta sa pagsusumikap na makamit ang kabuuang mga oportunidad sa pagbabago ng buhay sa sports. Yan po ang Sapatos Program ayon sa local government ng Ormoc. Pinalakas na ito ng solid grassroots system na suportado ng local government unit ng Ormoc sa pamumuno po ni 4th District of Leyte Representative Richard Gomez at City Mayor Lucy Torres Gomez. Ang lungsod ay Lumitao bilang isang premier training ground para sa sports excellence sa Pilipinas. Bukod pa rito, naniniwala silang nakatulong ang mga madiskarding pamumuhunan, mga programang naghahanap sa hinaharap at isang komprehensibong palangkas sa mga atleta na bumubuo ng kung ano ang itinuturing ngayon ng marami bilang duyan ng mga kampiyon. Ang foundation na ito ngayon ang nangunguna sa pinangmagaling sa Ormoc sa international stage. Simula sa fencing, si Alexa Larrazabal, Juliana Marie Beatriz Torres Gomez at Ivy Claire Dinoy na sumabak sa women's epi category. In compact shooting naman, our very own Congressman Richard Gomez along with Carlo Baltonado and Jed Revilla sa compact sporting and sporting clays. Yes naman, shooting naman po si Richard talaga ever since. And of course, nakakatuwa po na isipin na mga atleta po, yung mga artista, at least meron po nagagawang contribution para po sa wider, you know, uplifting of our face in the sporting arena naman. Di lang po si Manny Pacquiao o si Iman Bacusa. Alright, so sa atin naman pong isa pang chika, si Ellen Adarna raw po ang kaagad na nag-react sa nirepost ni Attorney Joji Alonso na interview ni Karen Davila kay Angelica Panginiban. Komento ni Ellen sa FB account ni Attorney Joji, "Thanks for the info. Lol, buhakhak ako." Bisaya yung term daw na buhakhak na napahalakhak. Siya na gusto ng ibig niyang sabihin. Maganda rin po kasing interview ni Angelica na ginawa ni Karen sa kanyang YouTube channel nung magandang kinunan nga rin sa napakaganda at malawak na farm ni Angelica sa Tanawan, Batangas. Kasi nga po, medyo doon na nga po nakabase si Angelica sa malayo. Marami silang napag-usapan at revelasyon tungkol sa pagiging ampon ng actress. Pero ang isa sa pinick-up agad na bahagi ng interview ay ang tanong ni Karen tungkol sa hiwalayan nila Derek Ramsey at Ellen Adarna. Si Angelica ang isa sa ex-girlfriends ni Derek na kung hindi daw nga nagkakamali, halos 5 taon din ang naging relasyon ng dalawa. Hiningan daw ni Karen si Angelica ng kanyang pananaw sa kontrobersyal na hiwalayan. At ang sagot po ni Angelica, parang nadismaya in a way na parang, talaga ba? Sabi niya, hinahanap niya yung sadness pero parang hindi eh. Parang noong hinahanap niya, wala raw siyang pake nung una. Tinanong niya raw din nga yung sarili niya, may pake ba ako? Wala namang pake talaga siya daw. Pero yun nga, parang may ano lang na talaga ba? Kasi 10 years din yung agwat nila ni Derek before. So talagang parang 39 lang daw siya noon and almost 50 na raw po si Derek. Nagulat lang daw siya. Bakit parang yung term na hindi pala kumalma? Nakadaupang palad ni Ellen ang ibang ex-girlfriend ni Derek at tinanong ni Karen si Angelica kung bukas kaya siya sa posibilidad na maging friend sila ni Ellen. At ang sagot naman niya ay feeling niya marami raw silang pag-uusapan at sabay tawa. Huwag lang niya i-screenshot ha. Huwag lang niya i-record. Yun daw ang sabi niya. Hindi pa nga daw siya na-invite sa group chat kaya natatawang sagot din ni Angelica ito. Minsan lang daw sila nakita ni Ellen nung dalaga pa sila at meron pa silang kanya-kanyang boyfriend noon. Pero hangad ni Angelica ang kapayapaan kay Ellen. Mahirap daw yung pinagdadaanan niya talaga at nakita raw niya kung gaano ito kabuting ina. So, really, she wish Ellen well daw. Nakakabilib nga daw si Ellen kasi ang feeling niya, ang tapang talaga niya kung paano nagawa ni Ellen yung hindi niya nagawa. Hanip talaga daw. Galing-galing. Ganun lang yung feeling niya. Parang, na kasi yung kanya parang natagalan eh. Kung paanong tinanong din siya ni Attorney Joji kung papanoorin kaya ni Ellen Adana itong Anne-Mary at makakarelate kaya siya sa kwenta ng pelikulang ito. Sa nakaraang media conference ng Anne-Mary, nilinaw naman ni Angelica at ng ibang cast ng pelikula na ang kwentong ito ay hindi paghimok sa mga mag-asawa na mag-anal ng marriage. Nung nabasa raw ni Angelica yung script, nagustuhan niya ito at sa tingin daw niya, magsisilbing boses siya, lalo na sa mga kababaihan na gustong makamit ang tunay na kalayaan. Kailangan niyang maging boses ng mga babae na kahit na sino na may pinagdadaan ng freedom, diba? Kailangan nilang isipin na may freedom silang magsalita. Ayun lang, yun lang daw yung pinaka-message niya nung Anne-Mary na movie. At hindi naman daw parang rebellion na maghiwalay. Well, you know, there's times na meron talaga kayong pwedeng tisin, pero yung siguro kung sinasapa ka na, binubugbog ka talaga ng asawa mo, ba? Ba't mo naman pagtitisan mo? Kailangan lang po yung maging, ano kayo, how to say that? Mas involved kayo doon sa pag-alaga ng sarili nyo. Kahit na alam natin na kailangan pong isave laging relasyon, kailangan din po minsan bigyan natin ng konting gulpi di gulat pagka alam na po natin hindi na nag-work, diba? At si Alden Richards naman po has been in showbiz for 15 years na, but for him, the most important highlights daw po aren't really the big projects or box office awards. Yung pinaka-pivotal ones daw are the lives that he was able to touch at kaya siguro nalagay dito sa sitwasyon kasi may mission nga raw po siya ay bilang maging vessel po at magbigay ng blessings sa ibang tao that are coming his way. And na-establish nga raw po dahil sa naka-focus siya dun sa AR Foundation niya to support students in need. Kasi yung joy, yung happiness daw na kung ano man yung nararamdaman niya is yung pag-help niya po sa mga maliliit na bagay, yun po yung nakakapagpasaya sa kanya, lalong-lalo raw po sa mga tao nangangailangan, especially in terms of education. Kasi yun lang daw po yung feeling niya na maibibigay niya sa kanila, something na hindi pwedeng nakawin at pwedeng lang dalhin until maging matanda na sila. So yung Alden's AR Foundation has grown steadily over the years at noong 2022 nga po when noong unang na-interview nga rin po si actor businessman Alden about it, mayroon na po siyang mga 17 scholars. Diba? Ang galing. At saka yun na, maganda po yung gift na yun kasi diba, there's no greater gift than the gift of education, which kung pagyayamanin lang po talaga ng mga bata na binigyan nga ng opportunity, of course, malayo po talaga yung mararating nila. And nakakatuwa po yung mga katulad ng puso ni Alden kasi nga alam niya na mayroon siyang kakayahan. Kaya sana marami pong sumunod sa kanya, yung mga talagang may kaya naman, di pa magpaaral. Yung mga bata, lalong na po yung mga nakakatuwa po yung mga bata na talented talaga at saka matatalino talaga na walang means to be there, to be in good schools and pursue their studies kasi nga kung financially unable po talaga to support themselves, di po ba? Kaya maraming salamat sa mga katulad ni Alden. And yan na po ang pagwawakas ng ating chika. At least maganda po yung chika natin. At hindi lang talagang super marites lang pinag-anuhan natin dito. So marami pa ako kung magagandang awitin coming your way. Kaya dyan lang po kayo. Hanggang 2 PM pa po ang Tinig Pinoy. Meanwhile, konti lang pong paalala. And then sunod-sunod po yung magagandang awitin. Mga Christmas carols pa rin. Marami pa ho tayo. Okay? So dyan lang po kayo. At dito lang din ako playing all the good music for all of you dito po sa Tinig Pinoy. At stick around.
Nagpadala ng balikbayan box?
Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na. Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
As promised, ito na po magagandang greeting para sa inyong lahat. Sunod-sunod, dito lang po sa Tinig Pinoy. And sa mga bagong pakinig lang po, welcome. And marami na po kayo na-miss na song. So ito po, for all of you, dito lang po sa Tinig Pinoy, ang Planet FM 104.6.
Samang Christmas card ang dumadating sa akin. Pasko, sana ang puso mo ang siyang makakapiling ko. Kapiling sa bawat sandali kung hindi man Pasko. Inaasam kong iyong Pasko, kundi ang pag-ibig mo o giliw ko. Sana ay mangyari kahit hindi Pasko. Pasko, sana ang puso mo kakapiling ko. Kapiling sa bawat sandali kung hindi man Pasko. Ang kailangan ko ikaw, di ang ano pa man. Aanhin ko ang lahat-lahat kung sa pag-ibig na may laging sala. Sulat at Christmas card ang inaasam kong iyong Pasko, kundi ang pag-ibig mo o giliw ko. Sana ay mangyari kahit hindi Pasko. Hindi sulat at Christmas card ang inaasam kong iyong Pasko, kundi ang pag-ibig mo o giliw ko. Sana ay mangyari kahit hindi Pasko. Sana ay mangyari kahit hindi Pasko.
Oh!
kaso di ka rin mabasag yung tunay ng ibong iyong pinapagkita taliwa sa'yo salita pero ayokong matuda baka nang sa simula maghihintay na lang na ika'y dumaan sana ay maisa lang aking pangungun lila trapped in this fairy tale but I don't wanna wake up in this dream baby.
With me. moments we share.
The quiet moments we share.
The silly things that we do. I'll never forget those days when you were here. I wish you'd be home.
I wish you'd be home.
And spend this Christmas with me.
Merry Christmas, not Happy New Year.
Happy New Year.
A Christmas greeting from me to you.
Merry Christmas and a Happy New Year. Thinking of you.
Thinking of you.
All this season of giving.
A Christmas greeting from me to you.
Merry Christmas and a Happy New Year.
And a Happy New Year,
Happy New Year.
A Christmas greeting from me to you.
Merry Christmas and a Happy New Year.
Thinking of you.
Thinking of you.
Merry Christmas and a Happy New Year,
Happy New Year.
A Christmas greeting from me.
Christmas and a Happy New Year.
Thinking of you
on this season of giving.
This season of joy and loving, giving, sharing.
Merry Christmas and a Happy New Year.
And boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God.
Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love light that starlight on that first Christmas morn. Lead us back to the manger where Christ the child was born. So come let us rejoice, come and sing a Christmas carol. With one big joyful voice, proclaim the name of the Lord.
Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be over.
blessings you got us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
Pagmamahal ang anak mo, magbibigay ng mahalaga sa iyo. Nais mong ipakilala kung sino ka. Halos araw-araw nyo kami kasama. Siguradong kilala nyo na kami isa-isa. Bago pa mapili kami ni Big Bro, maraming sumubok na Pilipino. Magpakatotoo, gabay at pagmamahal ang hanap mo, bibigay ng halaga sa iyo. Nais mong ipakilala kung sino kang talaga. Talagang ganyan ang buhay, dapat ka lang masanay. Wala ring nangyayari kung laging makikibagay. Pakilala yung sarili, anuman sa'yo'y nangyayari. Lagi mong iisip, kayang-kayang gawin. Maraming pagkakataon na kami nalulubay. Kasi nga miss na miss namin mga mahalamin sa buhay. Araw-araw may tabang bagay sa labas. Di pwedeng iyas, di saya pag nakakatulong sa iba. Hirap namin, wala na parang gula.
Marami pong nag-birthday, magse-celebrate at nagse-celebrate. So belated happy birthday po sa ating mga friends Caroline Grown, to Kathleen Benitez, to Ate Jay, JT, Jean Season. Hello Ate Jean, hoping that you're having a wonderful time. And of course, sa ating pong mga advanced birthdays, bati natin po si Rick Benitez, advance to Evie Perez, hi Eve, to Angel Garcia, to Dave Torres, advance to Marlon Doctor, to Jessely Bromley, to Jean Bagsik, and of course to our dearest Mars Nida Gray. Advance happy birthday Mars, hoping that you will have a wonderful, wonderful time. And sa lahat po na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today, belated happy anniversary to Maiko, Sapay, and Eileen Kamiao. And sa lahat po na nagsa-celebrate ng kanilang mga kaarawan, congratulations po sa inyo, and you have another year to be joyful and grateful for your life. So God bless po sa inyo lahat, and enjoy lang, make some good fun, basta huwag po kayo mag-drink driving pagkatapos yung maglango-lango. And of course, marami pa ho akong magandang awitin para sa inyong lahat. I barely have 9 minutes, but sige-sige lang po tayo. So, happy, happy birthday!
Maririnig ninyo tuwing Sabado, From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
This is Mr. Garvey with Helen ni Inay. Para po sa inyong lahat for your Christmas feels today. Para po sa inyong lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Paskong tahimik, tanging tinig mo ang nagpapasabik na hintayin ko, dakilang araw na sasapit. Kahit tagal ng panahon sa'yo namumulila sa bawat haplos sa aking mukha. Sa tuwing nahihimbing, hinihintay pa rin
I promised. Marami na po akong mga mga sinabi at binigisan yung awitin. So magpapaalam na po ako at this point. And maraming pong salamat sa inyong isang oras at kalahati na namang ibinahagi po sa akin dito sa Tinig Pinoy. And tomorrow, please don't forget, 11:30 Mass po. 15th of December is the start of our Simbang Gabi, which will usually start at 7:30. At ang ating pong mga misa for Christmas ay nakapaskil po sa ating ACFC FB page po, Auckland Catholic Filipino Chaplaincy, pati na lang po sa ACFC NZ sa ating pong IG account. Huwag po kayong maligaw. Doon po tayo sa St. Benedict's at marami rin pong announcements tomorrow. Kaya po, punta po kayo at 11:30 with Father Gilbert Ramos. Para po sa hapon na ito, ito na pong huli kong awitin. Dahil nga po may SP19 fever pa kayo, ito po ang Gento. Para po sa inyo lahat. Paalam na po. This is Cookie saying goodbye. Thank you. God bless you all. I'm signing out.
I want some, get some, no later. I woke up a baked dead potato. Got time to shake me for major. But I stayed me, not mediocre. Look up and tell me what you see. A Gucci. But the real question is, it's really me. My movies are finally not my reality. Cause you see, model me, ew. Got theory.
Yeah, I'm gonna see you later. Cooking tapas, come a shower. Major, I'm the point of power. You don't cross the sour, mga hater, be ya.
Tahin ang mga bagay-bagay. Di pwedeng ani sa bahay. Tahimik lang daw ang matibay. Pero pag tinupak talagang mag-ingay.
Gento.
Gento, gento. Dito basta-basta bindo. Nino, makumpleto parang bento. Gento, ano kaya mo?
Kahit na hinukay ang bubunan, makakita lang ng ginto. Ginto, kahit na